Alban Elvet, kapitola první. Byla tma, černočerná. Kája seděla na posteli a snažila se dívat na svoje ruce. Nic neviděla. Vůbec nic. Hýbala prsty, mávala si dlaněmi před obličejem. Nic. Ani záblesk světlejší kůže. Jen tma. Zvláštní. Většinou si oči za chvilku zvykly. Už za pár vteřin pokaždé, když zhasla lampičku na noční čtení, dokázala rozeznat obrysy stolu a židle ve svém pokoji. Ale teď? Už to byla víc než minuta, kdy se snažila rozpínat oči doširoka. Zrádci. Co když jsem oslepla, proběhlo jí hlavou. To je blbost, proběhlo jí hned zpátky stejnou hlavou. Jen asi nesvítí měsíc, ani hvězdy. No jasně, určitě je úplně zataženo, proto je taková tma. A když žijete na samotě na hájovně, to si pište, že tmy si můžete užít vrchovatě. Všechny uči ve škole bájily, jaký to tu musíme mít báječný, když nemáme žádný světelný smog, nebo kýho čerta, že tu nemáme. Prdlajs. Sice vidíte krásně hvězdy, ale to neznamená, že se vám nesevřou půlky, když máte jít v noci pro dřevo. Zvyknete si. To jo. Ale stejně se bojíte. Stačí, aby nad vámi prolítnul nějakej blbej pták nebo zafuněla srna a hned byste trochu toho světelného smogu rádi měli. Baterka vám nestačí. To je bohužel věc, která to dělá ještě strašidelnější. Kužel mdlýho ospalýho světla, zařízlýho do hluboký tmy, je snad ta nejvíc strašidelná věc na světě. To prostě čekáte, že se něco z té hluboký černý jámy vyvalí a sežere vás. Nebo alespoň rafne. Nebo na vás zaječí, zaštěká, zakráká, či zavije. To je fuk. Stejně se bojíte. Kája si už zvykla nebát se u sebe v pokoji. Za pár vteřin po zhasnutí si oči normálně zvykly vidět alespoň něco. Teď ale neviděli nic. A to už rozhodně byla víc než jedna minuta. Skoro věčnost. Co to do prčic je, zahalekala Kája na sebe v hlavě. A rozsvítila znovu lampičku. Ne, nebyla slepá. Oči zamžouraly, ale viděli. Hned a jasně. Ruce měla na svém místě. Stůl se sešity a učebnicemi do školy taky. Knížka, kterou si před chvílí četla, ležela hned u postele. Přesně tam, kam ji odložila. Nic se nepřemístilo. Vše zůstalo jako před prvním zhasnutím. Jsi podělaná strachy, to je to, nadávala si ve svý vlastní hlavě. Jo, jo, mami, mám tam fakt pěkný bordel. Kája by to naživo mámě nepřiznala. Už mi hrabe, zhasni a jdi spát, rozkázala si. Zhasla. Byla tma. Černo černá. Kdyby Kája vyšla z hájovny a pořádně se rozhlédla, viděla by, že na nebi svítí mraky hvězd a na horizontu prosakuje stříbrný pruh světla od toho, jak za chvilku vyjde měsíc. Jenže u ní v pokoji byla tma. Černočerná. Právě v ten moment se v borovicovém lese zvedl vítr a po šedivých kamenech, které tam ležely od nepaměti, rozvál oblak prachu i kupu jehličí. Kdyby někdo šel náhodou kolem, mohl by si všimnout, že větrný vír nad kameny vykouzlil siluetu postavy. Jenže nikdo kolem nešel. Kája stála na autobusové zastávce a čekala na odvoz do školy. Kdyby to bylo v americkém filmu, máma by ji vozila v obrovské káře pěkně pohodlně až ke škole, řekla by jí, jak jí miluje a jak si má užít školu, a po škole by na ní zase čekala a odvezla ji zpátky. Jenže Kája nežila v americkém filmu. Její máma sice auto měla, ale pěkně rozvrkaný, starý, vlastně docela hnusný auták a moc s ním nejezdila. Rozhodně ji nevozila do školy a zpátky. Používala auto jen na cestu do práce, takže Kája normálně česky stála a čekala na autobus. Bylo jí 11. Už uměla jezdit sama nejenom do školy, ale i na nákup, který ji dneska po vyučování čekal. Ach jo, a na kroužky, a že jich tedy měla, nebo za babičkou a dědou, kteří bydleli v Praze. Byla prostě velká holka. Jo, a už jí rostla prsa. Z toho měla velkou radost. Bylo to téma posledních dní. Kdyby bylo na ní, živé duši by o tom neřekla. Ale její máma si toho všimla, když za ní vlezla do koupelny. Okamžitě začala s mateřským kázáním, jak už se z Káji stává žena a že prý až jí začne perioda, to teda ještě nezačala, má to mámě hned říct, že to spolu oslaví. To určitě. Bude snad Kája oslavovat to, že každý měsíc bude krvácet až do přechodu? Pěkně děkuje. Kája se normálně česky styděla. A to jako hodně. Hned po koupání si našla vytahané staré pyžamo po tátovi. Za to vlastně byla vděčná, že měla důvod vlézt si znovu do krabice s tátovými věcmi a najít si jeho staré flanelové pyžamo. Vonělo po něm. Zachumlala se do něj a vzdychala, že je to děsně nespravedlivý tyhle ty ženský kraviny. Právě teď by chtěla být kluk. Jednou se mámě svěřila, že to kluci mají lepší a jednodušší, a dostala takový kázání, že si ho dodnes pamatuje. To se stalo asi před rokem. Před tímhle rokem a pár měsíci jí umřel táta. Tehdy máma nepracovala, seděla na verandě hájovny, koukala do zahrady nebo do lesa a smutnila si. Kája ji nechávala být. Bála se o ní, pořád ji pozorovala, ale dělala jako že nic. Dokonce několikrát šla v noci zkontrolovat, jestli mamuša, jejich verze oslovení mámy, které zbylo po polských předcích, dýchá nebo brečí nebo truchlí, prostě jestli tam pořád ještě je. Někdy se stalo, že máma nespala. To jen otočila hlavu, řekla to svý maminkovský pocem, přitáhla si Káju k sobě, zachumlala ji do deky, objala tak pevně, jako by hrozilo, že by ji mohla někam odlétnout. Pak ji políbila do vlasů a usnula. Kája ne. Ta vždycky poslouchala, jak mamuša oddychuje nebo si něco mumlá. I ve spaní ji stejně pevně držela. Bylo v tom bezpečí. Zbyly si jedna druhé. Někdy tu svoji mamušu nesnášela, ale pořád ji milovala. Z přemýšlení Káju vytrhl zvuk motoru. Od Leskova přijížděl autobus. Připomněl jí, že dneska píšou písemku z matiky, na kterou se zase vykašlala, teda na učení. Raději si četla a doufala, že si to všechno pamatuje ze školy. Většinou jí to procházelo. Pořád byla v období, že se nemusela učit doma. Všechno si pamatovala. Hned první školní den jí mamuša s tátou říkali, že dneska si může ještě tak trochu hrát, že to jako nebude tak těžké, ale prý si má počkat, až bude ve druhé nebo ve třetí třídě, pak už se bude muset učit i doma. Tak Kája čekala. Nejenom druhou, ale i třetí, čtvrtou a pátou třídu a pořád nic. Učila se jen ve škole, doma to nepotřebovala. Ne, že by si školu užívala, ale učit se moc nemusela. Ostatní jí záviděli, ona sama sobě taky. Byla ráda, že jí učení leze do hlavy samo. To by tak hrálo učit se doma. Stačilo, že musela dělat ty přiblblý domácí úkoly. I se svými vzpomínkami na první třídu a na to, jak ji táta s mamušou vedli do školy, vystoupila po schodech autobusu, automaticky zamávala průkazkou před nosem řidiče, sedla si úplně dozadu na pětku a vzpomínala si dál. Ahoj, vyrušil jí klukovský hlas. Zabručela Kája místo pozdravu a navíc kývla. Zdravil ji soused z vesnice. Chodil s Kájou do školy, sice do jiné třídy, ale do stejné cihlové krabice v Plané. Oba bydleli ve stanu. Jo, jakože fakt. Ve stanu. Když byla Kája mladší, moc nerozuměla tomu, proč se ostatní děcka i dospělí smějou, když jim jako slušná malá holčička odpovídala, kde s mámou a tátou bydlí. Pak pochopila, proč je tak vtipné bydlet ve stanu. Takže si z toho sama začala dělat srandu. Zároveň pochopila i mámino rčení, že je lepší, když se lidi smějou s tebou, ne tobě. Takže jo, bydlí ve stanu, ha, 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 a občas jí na nohy táhne. Fakt vtipný. S tím klukem se pravidelně potkávali v autobusu, ale většinou jen ráno. Odpoledne se Kája vracela jinou linkou podle toho, jak končila škola nebo kroužky. Třeba dneska měla dramaťák. Schválně nechodila na výtvarku. To by tak hrálo, aby ji učila mamuša, která byla vyučená malířka, jak si sama říkala, a sochařka a učila na základní umělecké škole. Jo, a k tomu tam dělala zástupkyni ředitelky, takže pracovala už od rána, ne jako jiné učitelky na zušce, které mohly jezdit do práce až po obědě. Káje nevadilo být doma sama. Zalezla si do pokojíčku. Když bylo léto a hezky, šla na zahradu, četla si a čekala na mamušu. Nebo mamuša čekala na ní. Měli to takhle vymyšlené už víc než rok. Předtím Káju vozil táta. Taky ne pořád, ale často. Teď jezdila autobusem. Co dneska máte, zeptal se jí ten sousedovic kluk. Pepa se jmenoval. Pepík. Pepíku, Pepíku, dobrá kaše na mlíku. Ha, ha, ha. Taky měl asi často důvod se smát. Sám sobě nebo tomu, že se mu smějou spolužáci. Já ani nevím. Je mi to fuk, odpověděla Kája. Určitě matiku. Píšem písemku. Pepa si sedl křížem o jednu sedačku před ní. Teda spíš jen tak se opřel o sedačku. Batoh si nesundal. My máme češtinu. A píšem kontrolní diktát. To zas bude. Mě z těch měkkých a tvrdých i asi hrábne. To bude kule jako Brno, zamudroval Pepa. A sám pro sebe skoro neslyšně dodal. Snad to neuvidí táta. Vzdychl a otočil hlavu k oknu. Dělal jako, že se dívá na ubíhající krajinu, kterou nejspíš vůbec nevnímal. Spíše byl duchem u nich doma, u kuchyňského stolu, kde seděl jeho táta. Pivo u ruky a křik u pusy. Prskal a slintal slova o tom, jaké je Pepa debil. A Pepa seděl, slzy v očích, ale už nebrečel. Zvykl si. To dáš, řekla Kája, protože si všimla šedivého mraku kolem hlavy sousedovic kluka. Vždycky si toho všímala. Dokázala vycítit, tedy spíš vidět, že někomu nebylo dobře. V hlavě. To se vzduch okolo lidí jakoby začal tetelit. Oni se dál chovali stejně, ale Kája tu změnu prostě viděla. Mamuša jí říkala, že už od kolébky vycítila, když byl někdo smutný nebo nešťastný. To prý začala vyvádět, brečet, kopat a dělala to až do té doby, dokud se toho člověka nedotkla nebo dokud ji ten člověk nepochoval. Prý to kdysi mamuša měla taky. Kája zopakovala svoji utišující větu a drcla do Pepy pěstí. On se otočil, vyrušen ani ne tak slovy, jako spíš tím štulcem. Snad jo, odpověděl a násilím se usmál. Moc tomu nevěřil, ale přesto mu to pomohlo. Trochu. Pak zmlkli a už nepromluvili do doby, kdy vystupovali z autobusu. Pepa potkal spolužáky, ke kterým se přidal, vypadalo to, že musel, a Kája pokračovala do malého krámku koupit si něco ke svačině. Nakonec si koupila balený kroasán s čokoládou. Kdyby to viděla mamuša, asi by měla řeči, je to prej plný éček a dalšího svinstva. Jenže ono to bylo dobrý. A máma tam nebyla, tak co? Škola nic moc. Kromě písemky z matiky měli češtinu, zeměpis, přírodopis, angličtinu. Tu Kája nenáviděla. Pořád nechápala, proč se ta slova jinak píšou a jinak čtou, děsně jí to lezlo na nervy. A hudebku. Tu si užila, protože moc ráda zpívala. Vždycky zapomněla na svět a zpívala, až i hlasivky bolely a pančitelka nadávala, že je mimo rytmus a zpívá úplně něco jiného. Kája byla ráda, že hudebka byla poslední předmět. Odcházela ze školy v dobrém rozmaru a těšila se domů, kde si zahuláká na lesy. Vlastně ne. Ještě musela na dramaťák. Začínal až ve 3 odpoledne, ale byla domluvená s mámou, že prostě dojde do Zušky a počká v její kanceláři. Aspoň si tam mohla udělat domácí úkoly a neotravovat se s nimi doma. Mamušu potkala hned na schodech. Nesla pod paží dřevěnou figurínu. Spěchala a na Káju zavolala, ať si vezme z kabelky sušenky, udělá si úkoly a až bude odcházet na dramaťák, ať nezapomene zamknout a klíč nechat pod rohoškou. Bylo to blbý, ale už se kradlo i v Zušce. Mámina kancelář voněla po barvách. Byla plná štětců, špachtlí, hlíny, nových i použitých palet, skicáků a samozřejmě obrázků a sošek. Kája to tam měla ráda. Vybalila si učebnici češtiny a matematiky a pustila se do úkolů. Když dokončila doplňovačku vyjmenovaných slov zase a spočítala příklady z matematiky, vzala si kus papíru a pastelky a začala si kreslit. Nakreslila postavu stojící uprostřed lesa. Sama nevěděla, jestli je to pán nebo paní. Do pravého horního rohu nakreslila sluníčko, do levého měsíc. Moc pěkné to bylo. V duchu se pochválila, pak se převlékla do pohodlného válecího oblečení a spokojeně odešla učit se na herečku. Dramaťák měla taky ráda, i když netolik jako kreslení a zpívání. Bavilo jí blbnout s dětskama, vymýšlet si neexistující krajiny, hrát různé role. Jenže jakmile se měla naučit nějakou básničku nebo text na přednes, vždycky byla jako svázaná a nešlo jí to. Proto zatím nedostala žádnou větší roli, dělala jen křoví, co zborově něco volá nebo něco podává hlavní hrdince nebo hrdinovi. Nijak zvlášť jí to nevadilo. Byla ráda, že je s ostatními, to stačilo. Zdeněk, což byl jejich učitel a mohli mu tykat, ji nepřesvědčoval. Do ničeho ji netlačil, spíš zkoušel a radil. Měla ho moc ráda. Připadalo jí, že je to ten nejlepší učitel, jakého kdy měla. Jenže když se o něm chtěla s mámou bavit, šlo to jen do doby, než se jí zeptala, jestli má Zdeněk nějaký děti a ženu. To mamuša stichla a pak odpověděla, že to Káju nemusí zajímat, že je to jeho věc. To bylo divný, protože o všech ostatních učitelkách ze Zušky se normálně bavili a Kája věděla, kdo, kde a s kým. O Zdeňkovi nevěděla nic. Vytvářelo to kolem něho něco tajemného, což dodávalo jeho hodinám ten správný šmrnc. Kája si potom připadala jako špionka nebo jako někdo, kdo patří do tajného spolku, kam můžou jenom vyvolení. Ostatní to vnímali stejně. Měli Zdeňka rádi a byli ochotni se za něj třeba i prát. Po dramaťáku Kája zamávala ostatním dětem a sama se vydala po schodech do máminy barevné kanceláře, aby se převlékla a počkala na ní. Mamuša se objevila ve dveřích za pár minut, usmála se a hned spustila, jestli Kája snědla ty sušenky. Biosušenky ze zdravé výživy. A jestli se podívala na úkoly. Kája na všechny otázky odpověděla ano a podala mamuše zbylé dvě sušenky, které jí nechala. To se mamuša usmála, pohladila ji po vlasech a sušenky snědla. Pak si oblékla kabát a zavelela, tak jdeme. A tak šli. Káje docvaklo až na schodech, že jde s mámou a vlastně se nemusí kodrcat autobusem. V autě si pustili písničky a hulákali obě. Její máma milovala Martičku Kubišovou. Za cestu zvládli odspívat Depeši, Proudy a Dobrodružství s Bohem a Panem. Tu měla Kája obzvláště ráda. Stihli to jen tak. Poslední slova zpívali už s autem zaparkovaným u domu a vypnutým motorem. Když vystupovali, zeptala se mamuša, jestli se Kája těší na večerní slavnost v jejich vesnici. Kája nejdřív nechápala, ale pak jí došlo, že dnešek je slavnost jablek. A že se budou ochutnávat štrůdly a jablečné koláče a mošt a tak dále. Vůbec nečekala, že dnešní školní den bude nakonec takhle naplněný. A jo, zazněla její odpověď, při které se dramaticky bouchla do čela, jakože na to úplně zapomněla. Chceš taky upéct štrůdl, nebo budeme ochutnávat? Zazněla další mateřská otázka. Minulý rok jenom ochutnávali. Ani jedna neměla chuť, sílu a ani myšlenku něco někomu upéct a dělat radost. Letošní rok by mohl být jiný. Tak jo, odpověděla Kája. Můžeme upíct štrůdl z toho tvarohového těsta. Ať je to jiný, než budou mít ostatní. Mohla bys tam přidat i oříšky a třeba kakao nebo čokoládu. Tak jo, souhlasila mamuša, ale zase to nesmíme přeplácat, ať to pak není jako dort od kočičky a pejska. Kývli na sebe a šli péct. Celá slavnost bylo takové sousedské venkovní potkávání. Ten, kdo upekl jablečný závin, čili štrůdl, si sebou vzal buď skládací židli nebo malý stolek a na něj výtvor položil. Občas někdo přinesl papírové nebo plastové tácky a talířky, někdo ale neměl ani to a lidi si brali kusy štrůdlu nebo koláče jen tak do ruky. Na návsi u malého rybníčku, okolo kterého stály skoro všechny domy vesnice, bylo i pár stánků s jablečným moštem, pivem a nějakou pálenkou. Na to seš ještě moc malá, vždycky to komentovala mamuša, když okolo nějaké prošly. Ty necelé 2 kilometry, které dělily jejich hájovnu od vesnice, vláčela Kája stoličku, na níž pak s mamušou položili štrůdl z tvarohového těsta na poměnkovém podnosu. Celkem upekli 3 šišky. Jedna z nich ze strany praskla, ale zdárně to zamaskovali a čekali, kdo přijde jako první ochutnat. Dlouho nikdo nešel. A tak jen pozorovali sousedy, jejich děti, staré lidi a občas nějakého toho psa a kočku. Najednou se jim za zády ozvaly ženské hlasy. Můžeme ochutnat? Až nadskočili, jak se lekli. Byly to 2 staré paní z vedlejší vesnice, které pravidelně chodily ze stanu na dlouhé procházky do lesa kolem jejich hájovny. Mamuša jedné paní tajně říkala posera. Sice to bylo neuctivé, ale ta paní se nikdy nezapomněla zeptat, jestli se v hájovně sami nebojíme. Té druhé paní mamuša říkala hůlka, protože měla chodící hole. Samozřejmě, vemte si, řekla mamuša i Kája skoro najednou. A z čeho jste to dělala, zeptala se stará paní mamuši. A ta pokorně vysypala, z jakých ingrediencí je jejich závin, jak dlouho ho pekli a že ne, není v tom žádný cukr, jen med. Odpovědí jí bylo strohé a trochu pochybovačné. Aha, aha. To nejhorší máme za sebou, okomentovala první návštěvu mamuša a drcla do Káji. Obě se rozesmály. Za chvilku dorazili další sousedé. Někdo si štrůdl vzal, někdo ne, ale všichni se ptali, jak se mají, jak to na té samotě zvládají a přáli jim, ať se jim dobře daří. Kája si všimla Pepy a zamávala na něj. Přitom ukázala na štrůdl, jako jestli si nechce vzít. Pepa odpověděl na pozdrav, otočil se na rodiče a ukazoval na Kájin ministánek. Jeho rodiče se taky otočili. Kája jim zamávala a usmála se. Pepův otec na pozdrav neodpověděl. Obrátil se k nějakému pánovi a povídal si s ním. Pepova máma kývla hlavou a pak Pepovi něco říkala. Ten se za chvíli rozeběhl a zamířil si to přímo ke Káje. Asi dostal svolení. Ahoj, křičel ještě, než stačil doběhnout. Ahoj, Pepo, odpověděla Kája a její máma se přidala. Můžu si teda vzít, potvrdil Pepa pochopení Káji na signálu. No jasně, odpověděli jednohlasně dcera s matkou. Co diktát? Navázala na ranní konverzaci Kája. Nevím, kvíkl potichu Pepa. Bylo to docela těžký. Ale myslím, že jsem žádnou chybu neudělal. Jenže to si myslím pokaždý. Já diktáty taky neměla ráda, dodala mu trochu kuráže Kájina máma, a teď jsem učitelka. Pepa se usmál a ládoval se štrůdlem. Tak si tam stáli a klábosili o škole. Kája se chlubila písemkou z matiky a dodala, že je to na ten začátek školního roku nějak moc drastický a takový podobný řeči. Ani si nevšimli, že k ním došla neznámá rodina, která na první pohled nevypadala jako lidi z vesnice. Otec měl na sobě béžové kalhoty, modrou polokošili a modré mokasíny bez ponožek. Matka pyšně nosila květované šaty a modrou kabelku přehozenou přes předloktí. K ním ladili dva blondětí kluci v námořnických tričkách, bílých kalhotách a modrých teniskách. Očividně dvojčata. Jeden v ruce držel tablet a druhý smartphone. Máš tu signál? Slyšela Kája otázku. Nic ani čárku, odpověděl druhý blondiák. Ani si nevšimli, že došli přímo ke štrůdlovému zastavení holek z hájovny. Za to tu máme výborný štrůdl, který můžete ochutnat, vytrhla je z osidel moderních telekomunikačních hraček mamuša. Za kluky odpověděla jejich matka. Děkujeme, ale nejíme nic, v čem je bílý cukr. To vám jen schvaluju, mi taky nevrátila úder Kájina mamuša a upřímně se usmála. Aha, a čím jste to tedy osladila, nenechá si ujít výpad paní blondětá. Lžící medu. Jinak jsme to všechno nechali na jablkách, pokračovala v utkání matka z hájovny. Kája ani nedutala. Na obranu své mamuši a jejich společného díla bojovně vystrčila bradu a skřížila ruce na hrudníku. O co se tu ta panička snaží, projelo jí hlavou. Dokonce i Pepa přispěchala na pomoc. Ještě s plnou pusou potvrdil, že je to vážně moc dobrý, a polkl. Když jinak nedáte, složila zbraně paní z města, vytáhla ze své kabelky papírový kapesníček a způsobně si vzala jeden dílek závinu. Teda, mami, zanotovali oba kluci najednou. To si vemem taky. Hned se sápali po kusech štrůdlu. Bez ubrousků a bez způsobů. Neohrabaně popadli každý jeden kus, nevšimli si, že tak poničili i ty ostatní, a cpali si ho rovnou do pusy. Bez poděkování, bez ohledu na ty, které to všechno udělali. A pak si to štrádovali k provizorní houpačce ze řetězu a kusu dřeva, která byla nedaleko jejich ministánku. Aspoň byste mohli říct bů, rozčílila se na ně Kája. A matinka blondiáčků se zakuckala. Ti se zastavili, otočili se, štrůdly dávno sežrané, podívali se na sebe a zařvali bú. dohromady dvojhlasně a rozchechtali se na celé kolo. A pokračovali v cestě na další vesnickou zábavu. Trochu suché, ale jinak dobré, pokoušela se napravit situaci paní z města a pomalu odcházela za svými andílky. Jejich táta ale podal Kájině mámě ruku, usmál se upřímně a poděkoval dostatečně nahlas, že to slyšela celá vesnice. Káju ještě rozcuchal a dodal, že je rád, že alespoň nějaké děti vědí, co se sluší. A vydal se za svou rodinou. Já už taky budu muset jít, špitl Pepa a utíkal k hloučku lidí, z něhož notně přísně vykukoval jeho otec. Na pomněnkovém podnosu zbylo jen pár kousků. Zabalíme to a půjdem domů, ptala se mamuša Káji. Už chceš jít? A nepočkáme si na vyhlášení výsledků, kdo měl nejlepší štrůdl, když už jsme se s tím tak dělali? No tak dobře. Vždyť ani nevíme, kdo je porota a kdo to boduje. Vždyť tu ani nemuseli být, nejistě otáčela hlavou mamuša. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Od malého rybníčku se ozval hlas z mikrofonu. Patřil poseře, tedy paní Mrákotové. Jako předsedkyně poroty šla vyhlásit výsledky. Tak to jsem teda zvědavá, komentovala to tvůrkyně štrůdlu z tvarohového těsta a bez cukru. První místo vyhrává paní Pajerová. Aby ne, hůlka projede Káje hlavou, vždyť jsou to kámošky. Druhá je paní Marie Voženílková z Vysokého Jamného a třetí místo obdržel pan Ondruch. Emancipace očividně dorazila i do těchto zapadlých koutů. Za silného potlesku se holky z hájovny na sebe podívaly, pokrčily rameny a šly balit zbytky svého výtvoru. Ale vyhlašování pokračovalo. A posera oznámila, že byla přiznána i zvláštní cena za netradiční výtvor. Komu jinému než paní Svobodové, což byla Kájina máma. Svobodovi. To mají pořád napsáno na zvonku na brance. Nebyly ještě připravené vyměnit vizitku. Táta tam prostě pořád bydlel. Ty brďo, to jsem nečekala, zamumlala mamuša a za halasného pokřiku Káji si šla pro výhru. Což tedy nebyla bůh ví jaká cenost, obyčejná škrabka na brambory, ale i tak nedělali to nadarmo. Teď může začít volná zábava, což na vesnici netrvá nikdy dlouho. Kája stála sama u jejich stoličky s prázdným pomněnkovým podnosem, rozhlížela se, culila se na mamušu, se kterou teď klábosily tetky z vesnice, že to bylo opravdu zajímavé, asi ten štrůdl. Ukázala hlavou k dětem, které se vozily na místní lanovce. Mamuša kývla, jakože může, a Kája vyrazila. Chvilku stála opodál a pozorovala, kdo se vozí, kdo jen stojí, kdo chytá děcka v cíli a rozhoduje se, jestli se přidá nebo ne. Moc se jí nechtělo. Bú! Ozvalo se za jejími zády. Nelekla se. Viděla, že se k ní někdo blíží. Moc vtipný, ušklíbla se na dvojčata. Ty tu bydlíš? Zeptal se jí jeden. Jo, teda vlastně ne přímo tady. Bydlíme za vesnicí v hájovně, odpověděla Kája. Přestěhovali jsme se tam před 4 rokama. Ty vole, to je boží, přidá se druhý. To si tam můžete dělat, co chcete, že jo? Jasně, stvrdila Kája představu těch cizích a drzých blondětých kluků a dál se dívala na děcka u lanovky. A vy jste odkud? Z Prahy, odpověděli oba najednou. Ani nevíš, kde to pořádně je, viď? Už klíbil se jeden z nich. Za frajery jsou tady přece jenom oni, ne? To teda vím. Mám v Praze dědu s babičkou, kontrovala Kája. Oba ožili, už bez těch frajerských úšklepků. Fakt? A kde bydlí? Ptal se druhý. V Karlíně, hned u metra Křižíkova, nenechala se zahambit Kája. Ji nikdo oblbovat nebude. Dobrý, shodli se bráchové a hned dodali. Jdeš se svíst? Klidně, přijala pozvánku Kája a všichni tři vyrazili. Nebyl žádný problém vmísit se do hloučku dětí. Ani se nenadáli a jedno z blondětých dvojčat se už vezlo. Další jízda čekala na druhého bráchu a pak byla na řadě Kája. Jak tam tak stáli, zeptala se, jak se jmenují. Já jsem Marek a tohle to je Martin. A ty? Vracel zdvořilost Marek. Kája odpověděla a zavřela na chvilku oči v očekávání výbuchu smíchu nebo nějakého pitomýho posměšku. Nic. Marek se ani neotočil a dál čekal na sedačku z kusu dřeva. Kája si oddechla a začala se taky těšit. Celkem se svezla třikrát. A bylo to boží. Bylo jí dobře. Když se skočila z lanovky po třetím svezení a běžela podat sedačku dalšímu zájemci, všimla si, že v řadě stál i Pepa a dělal jako, že tam vůbec není. Kája na něj zakřičela, odstrčila jednoho z bráchů a podala sedačku rovnou Pepovi. Hele, teď mám jet já, domáhal se svého práva pražský blonďák, jenže Kája ho uzemnila. Ty se zvozil už několikrát, tady Pepa ještě ani jednou. Ne, já klidně počkám, vystrašeně reagoval Pepa. Kája neodpověděla a místo toho se podívala na Marka. Netrvalo dlouho, než začala rozeznávat, který brácha je který. Radši mu to podrž, ať neslítne, nařídila mu. To nemusí, já to znám, špitl Pepa. A už seděl na dřevěném podsedáku a letěl vzduchem. Ostatní děti při jízdě vždycky ječeli, řvali, smáli se, ale Pepa nevydal ani hlásku. Jen se pevně držel a usmíval se sám pro sebe. Dojel na konec lanovky, kde ho jeden z větších kluků chytl, seskočil, popadl sedačku a běžel jí předat jako štafetu Markovi, který už celý netrpělivý podupával. Tak co? Dobrý, ne? Hned se vyptávala Kája. Dobrý, potvrdil tiše, ale rozhodně Pepa. Já už musím. Kam musíš, vždyť si teprve přišel, řekla Kája celá udivená. Já sem vlastně nesmím, ale naše šli na návštěvu k Pajerovým, odpověděl Pepa a celou dobu se rozhlížel po návsi, jestli tam nejsou jeho rodiče. Neblbni, tam určitě nějakou dobu zůstanou, dodávala mu Kája kuráž. Jestli budou mít pivo, tak asi jo, řekl Pepa s pohledem upřeným do země. Kája se na něj chvilku dívala. Znovu si všimla toho šedivého mraku okolo jeho hlavy a hned navrhla. Víš co, půjdem se projít ke kamenům, třeba tam ještě rostou nějaký borůvky. Pepa pomalu přesunul pohled ze země ke Káje a už by asi něco namítl, jenže Kája ho vzala za ruku a hned mu zacpala pusu. Neboj, do půl hodiny jsme zpátky. A už táhla Pepu od lanovky pryč. Ušli sotva pár kroků, když se za nimi zvedl pokřik. Kam jdete? To se ozvala dvojčata, která se probudila z lanovkového dovádění. Do lesa, ke kamenům. Tam byste se asi báli, řekla Kája a mrkla na Pepu. To sotva, neohroženě mávl slovy Marek. A v běhu se přidal ke Káje a Pepovi. Martin se ale zase tak moc odvážně netvářil, přesto přidal do kroku, přece jenom nechtěl být za sraba. Aspoň ne hned. Tohle je Pepa a tohle Martin a Marek, představila kluky Kája. Jak víš, který jsme který, divili se bráchové. To je snadný, usmála se Kája, ty máš víc nos nahoru. Pak se podívala na Marka a rozchechtala se. To nemám, začal se rozčilovat Marek, okamžitě si sáhnul na nos a snažil se ho zatlačit níž. Ale máš, přidal se na Kájinu stranu Martin a chechtal se. No, a ty máš zase odstátý jedno ucho, nenechal se zahanbit Marek. To odvoláš, zastavil se uprostřed hejkavého smíchu Martin. Schýbl se. a trhala ze země kus drnu, jakože bráchu asi praští, či co. Marek na nic nečekal a utíkal z dosahu možného drnového úderu. Mařeno, neštvi mě! Počkej, až tě dohoním, křikl Martin a pak přidal do kroku i on. Snažil se svoje dvojče dohnat. Kája s Pepou se mohli potrhat smíchy. Podívali se na sebe a oba vyprskli Mařeno a chytali se za břicho, až Pepa dostal škytavku. Mezitím Martin hodil drnem, ale netrefil se, takže Marek úspěšně udržel svůj náskok. Uškytaný Pepa s udýchanou Kájou na ně volali, ať zpomalí, že už nemůžou. Marek se zastavil, držel se za boky a snažil se vydýchat. Do toho Martin mrmlal svoje nadávky, ale bojovnost ho už asi přešla. Stejně by ho Marek přepral. Tak kde jsou ty vaše kameny? Přerývaně se zeptal Marek. Ještě kousek, ale není to daleko, odpověděla Kája a ukázala přímo do borovicového lesa. Mám to tady moc ráda. Rostou tu borůvky a všechny kameny jsou obrostlý mechem, takže to vypadá jako zelený polštáře. Máma říkala, že je to nějaký keltský naleziště. Jaký naleziště? Udiveně se zeptal Marek. Keltský přece, ušklíbla se Kája. Keltové tady žili před náma. Jak jako před náma? Nechápal Martin. No, než sem přišli Slovani, snažila se vysvětlit Kája. Nebyla si úplně jistá, jestli říká pravdu, ale to oni nemohli vědět. Něco jako Vikingové. Ty jsi úplná Hermiona, ušklíbil se Marek a plácl se s Martinem do dlaní. Jaká Hermiona? Nechápala Kája. Ty brďo, ty neznáš Harryho Pottera? Bráchové se zastavili a nevěřícně koukali na nevzdělanou vesničanku. Jo, tohle. Máma mi to nedovolila číst, vzdorně vystrčila bradu Kája a pokračovala v cestě. Tak to jsme se objevili včas. Je na čase sem přinést nějakou tu kulturu, mudrovala dvojčata a dál šla za Kájou. Doběhli je i Pepa, který se zatím do hovoru nezapojoval. Hele, Kájo, nevrátíme se. To vypadá na díl než na půl hodiny, špitl. Neboj, jenom dojdem ke kamenům, ani na ně nepolezem a zůstanem na cestě, seberem pár borůvek a makáme zpátky. Pepa přikývl a pochodoval dál. Za pár vteřin se objevila první řada kamenů. Vypadaly přesně tak, jak Kája slíbila. Postupně kamenů přibylo, les zhoustl a zelenal se borůvčím. Borůvky tu ještě jsou? Zavolala Kája a běžela z cesty do lesa, aby si nazbírala pár fialových dobrot. Tady všechno přetrvávalo nějak déle, třeba i borůvky. A není to jedovatý? Nedůvěřivě se zeptal Martin. Tohle není vraní oko, strašpitle, to je větší keř. To jsou jasný borůvky, pohrdavě se ušklíbla znalkyně Kája. Martin jen pokrčil rameny a i v těch bílých kalhotách si klekl rovnou do fialových teček, které navždy otiskly svoji existenci do jeho nohavic. Cože zatím nevěděl, takže trhal jako o život, protože poprvé v životě zjišťoval, jak chutnají čerstvé a skutečné borůvky. Nějaký čas se takhle všichni čtyři ládovali, až Marek zvedl hlavu a všiml si, že postoupili dál do lesa. Jeho pohled upoutala veliká skupina obrovských kamenů, nepravidelně naskládaných na sobě. Ty jo, vidíte to taky? Pojďte se tam podívat, zahřímal Marek a už zvedl zafialovělá kolena a běžel přímo k hoře kamenů. Za ním běžel brácha a nakonec Kája s Pepou. Už byli skoro na místě, když v tom se roztrhl jeden z mraků a propustil paprsek slunečního světla škvírou v koruně borovic. Slunce ozářilo přesně ty kameny, k nímž se čtveřice vydala. Zastavili se s pusou do kořán a nestačili se divit, jaké představení jim příroda připravila. Chvilku si slunce hrálo se světlem na kamenech, jako by je chtělo zahřát a pohladit, a pak se přesunulo dál do lesa a pokračovalo po mechu a borůvčí. Čtyři páry očí beze slova sledovaly hru světla a stínu, až se Kája vzpamatovala a vydala se pomalými kroky k cíli. Vylezla na první kámen a zašeptala: to je ale krása. Zůstala na kameni chvilku stát a snažila se očima znovu uchopit vzdalující se paprsek slunce. Kluci zatím došli přímo k ní, zastavili se a rozhlíželi se. Tak přece polezte, zavolala Kája a vyškrábala se na další z kamenů. A pak na další. A ještě. Trojice kluků ji poslušně následovala. Občas někdo udělal krok stranou nebo využil jiný kámen pro šplhání k vrcholu, ale to nevadilo. Všem se postupně dařilo zdolávat obrovské kameny a šplhat bez zastavení či škobrtnutí. Kája se vyškrábala na nejvyšší kámen jako první a podávala ruku Martinovi. Ten se otočil a podal dlaň Markovi a ten jako napovel natáhl ruku k Pepovi. Všichni zabrali a tak se skoro zároveň dostali na nejvýš položený kámen. Ani si nevšimli, že se pořád drželi za ruce. Nikomu z nich to nevadilo. V tu chvíli se rozfoukal vítr, který zvedal větve stromů a propouštěl mezi nimi další sluneční paprsky. Najednou ticho rozetnul Kájin výkřik. Uá! Zaječela Kája jako divoženka a zvedla přitom ruce, a nejen své, ale i Martinovi a potom Markovi a Pepovi. Všichni začali křičet stejně jako Kája. Oznamovali světu, že tu jsou, že se našli a že je třeba s nimi počítat. Pak mraky znovu zakryly sluneční tvář. Vítr se uklidnil. Ruce klesly k tělu. Hlas se utišil. A nohy se vydaly na cestu domů. Jak tak slézali postupně dolů a jeden druhému pomáhali, žádný z nich si nevšiml, že nejvyšší kámen pukl. Ale ta, která se dívá, to ví. Bylo 23. září. Den podzimní rovnodennosti. Meán Fomhair. Poslední okamžik v roce, kdy je den stejně dlouhý jako noc. Pak už ona bude vládnout.